galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin axad ah bisha abriilla ay laba tahay sannadka 2017-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelannay madaxweyne ku-xigeenka somalilan oo ka hadlaya xaaladda abaaraha ee xilligan.
Abaarta runtii way soo noqotay sanadahani, saad la socoto sanadkii 2016 horaantiisii waa tii abaar aad u adag dhacday oo culayska u badan ku dhacay gobollada galbeedka, iyadoo tii aan runtii laga soo waaqsan ama laga soo doogsan ayaa roobabka guud runtii aad iyo aad u yaraadeen, xoogaa galbeedka wuu qaboobay.
waxaan sidoo kale aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelannay weriye shalay lagu afduubay muqdisho oo maanta la sii daayay isaga oo bed qaba.
waxay ii ahayd dhacdo ugub ah oo markii ugu horreysay ku dhacday anigoo ka soo baxay gurigayga gobolka muqdisho ku yaala, ayaa shan ruux halkaas iga walatay oo muddo 18 saacadood ay haysay. waxaa taa iga sii darnaa jirdil xoogan oo weli aan dareemayo oo la iga joogsay.
barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warka caalamka. waxaa la filayaa in wadamada Mareykanka iyo Masar ay wada gaaraan heshiis sare u qaadaya iskaashiga la dagaalanka argagixisada maalinta Isniinta ah, xilligaas oo madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Asiisi uu booqasho ku imaan doono Washington kadib markii uu martiqaad ka helay dhiggiisa dalkan Mareykanka Donald Trump. bayaan ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in xiriirka labada dal uu taariikh ahaan ku dhisnaa danaha dhinaca ammaanka ah uuna sidaa udubdhexaad u sii ahaan doono. bayaanka ayaa ammaanay siyaasadda adag ee madaxweynaha dalka Masar ee ku qotonta la dagaalanka argagixisada, waxaana la sheegay in Asiisi uu tallaabooyin dhiiran horay ugu qaaday arrimo badan oo xasaasi ah tan iyo markii uu madaxweyne noqday sanadkii 2014. madaxweynaha dalka Masar waxa uu ka mid noqonayaa saddex hogaamiye carbeed oo toddobaadkan soo booqanaya dalkan Mareykanka, kuwaasoo martiqaada ka helay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump.
xaakim federaali ah ayaa amar ka soo saaray dacwad ka dhan ah madaxweyne Trump oo ku aadan gacan ka hadal ka dhan ah dad isu soo baxyo ka dhex sameeyey ololayaashii madaxtinimada madaxweynaha ee sannadkii hore, wuxuuna xaakinku amray in dacwaddaas hore loogu socdo. David Hale oo ah xaakin degmo oo ku sugan magaalada Louisville ee gobolka Kentucky ayaa ogolaaday in hore loogu socdo dacwaddan ka dhanka ah madaxweyne Trump, taas oo ay xireeyeen saddex qof oo isoo bax sameynayay. dacwaddan ayaa lagu bartilmaameedsanayaa madaxweyne Trump, ololihiisii, iyo weliba saddex ka mida taageerayaashiisa. garyaqaanada difaaca iyo madaxweyne Trump ayaa ku doodaya in ay ahayd xorriyadda hadalka iyaga oo dedefeynaya dacwaddan, isla markaana aan madaxweyne Trump aanu ula dan lahayn in taageerayaashiisu ay awood isticmaalaan hadalladii uu sheegay ay ula jeedaan.
telefishinka dowladda Ciraaq ayaa sheegaya in madaxa ugu sarreeya hoggaanka kooxda Daacish Abubakar al Baqdaadi lagu dilay duqeyn dhinaca cirka ah oo ka dhacday deegaanka la yiraahdo Al Anbar oo ku dhow xuduudda dalka Siriya. warkan soo baxay sabtidii shalay ayaa sheegaya in Ayaad al Jumaayili iyo dhowr kale oo ka tirsan taliyaasha gobolka ee kooxda Daacish lagu dilay duqeyn cirka ah oo ay geysteen diyaaradaha cirka Ciraaq ee ku sugan bariga fog. warkama uusan sheegin xilliga uu weerarkani dhacay iyo tafaasiil kale oo dheeraada. mas-uuliyiinta Mareykanka ee horkacaya isbahaysiga la dagaalamaya Daacish ayaan xaqiijinin dilka xubnaha ka tirsan Daacish.
ilaa 200 oo qof ayaa dhintay kadib markii derbi ama moos soo jabsadeen saddex webi oo ku yaala magaalada Macau ee dalka Colombia, waxaana goobtaas ku baaba'ay guryo iyo dhismayaal kala duwan. madaxweynaha dalka Colombia Juan Manuel Santos ayaa booqday magaalada masiibadu ka dhacday oo hooy u ah ilaa 40,000 oo qof. madaxweyne Santos ayaa ka digay in dhimashadu ay sii kordhi karto, isaga oo sheegay in aanay sugi karin tirada dhibanayaasha halkaas ku sugnaan kara.
galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waa axad 2 bisha Abriil sanadka 2017. Idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar. Magaalada Muqdisho waxaa maanta booqday ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Turkiga Veysi Kaynaak oo madaxda Soomaalida kala hadlay wax ka qabashada dhibaatooyinka abaaraha Soomaaliya iyo doorka dalka Turkiga. Dowladda Turkiga ayaa gaadiid iyo qalab kale ku wareejisay maamulka gobolka Banaadir. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Axmed Xasan Colaad.
Wafdigani ayaa waxaa Muqdisho ku soo dhaweeyey xubnaha uu horkacayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Abukaate Mahdi Axmed Guuleed. Soo dhaweyntaasi kadib ayaa wafdiga Turkiga waxa ay ku wareejiyeen maamulka gobolka Banaadir gaadiid isugu jiray kuwa dhismaha iyo nadaafadda oo gaarayay 50 baabuur oo ka timid dalka Turkiga. Guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcale ayaa u mahad celiyey dowladda waddanka Turkiga, wuxuuna sheegay in qalabka wax weyn oo ka qaban doona horumarinta gobolka Banaadir iyo nadaafadda intaba.
27-ka bisha 3-aad ee hadda aan ku jirno ayaa waxaan kala seexanay ninka ugu sareeya bisha cas iyo annaga aan kala seexanay wareejinta qalabka nagula wareejinayo. Laakiin maanta ra-iisul wasaarenka ayaa si rasmiya noogu wareejinayo. Waa mas-uuliyad culus oo u baahan lafdarkeeda gudasho qalabka nagula wareejinayo. Annaga cid walbaan u sheegnaa, meel walbana waa ku sheegnaa walaalayna Turkiga waxa ay noo qabteen oo wax la taaban kara ah. Shaqsi kastoo Soomaaliya guda iyo dibad meeshuu joogaba ma ilooba ay qalbigiisana ka mugoyi doonto walaalayna Turkiga waxa ay noo qabteen. Mantaanayntii Muqdisho iyo Istanbul oo aan dib anaga iyo u kala seexna maayarka Istanbul waa hubaa inuu ka dhabeeyey wixii uu ballan qaaday. Waa wax muuqdo.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Turkiga Veysi Kaynaak ayaa isagana ka hadlay booqashadiisa waddanka Soomaaliya, wuxuuna sheegay in Soomaaliya ay ugu tala galeen deeqa isugu jiray horumarinta iyo taakuleynta dadka abaaruhu ay saameeyeen. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Soomaaliya Abukaate Mahdi Axmed Guuleed oo isaguna hadlay ayaa waxa uu sheegay in dowladda Turkiga ay tahay dowlad walaal dhow u ah dadka Soomaaliyeed.
Turkiga iyo shacabiga Soomaaliyeed taariikhda dheer ayaa ka dhaxaysa oo ah ilaa boqortooyadii Cismaaniyiinta. Xiriirka qotada dheer ee taariikhiga ah waa mid ay dadka Soomaalidu xasuusan yihiin, waa mid lama ilaawaana. Waxaan dadka Soomaaliyeed ilaabi doonin gurmadkii madaxweynaha Turkiga ee hadda uu u fidiyey 2011 markii abaaruhu ay dhulkeenna ku dhufteen. Dadka Soomaaliyeed aad bay taa u xasuusan yihiin. Waan kaaga mahad celinayaa ra-iisul wasaare ku-xigeen, adiga iyo xukuumaddaadaba.
Wafdigani ka socday dowladda Turkiga ayaa ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya kula kulmay xarunta madaxtooyada, waxayna ka wada hadleen horumarinta xiriirka Soomaaliya iyo dalka Turkiga. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan laantaafka Soomaaliga ee v o aad nagala socotaan. Somalilan ayaa sheegtay in xaaladda abaarta ka taagan qaybo ka tirsan Somalilan ay aad u daran tahay, kuna dhowdahay in Somalilan ay macaluuli ka dilaacdo. Madaxweyne ku-xigeenka Somalilan Cabdiraxmaan Cabdulaahi Saylici ayaa v o a u sheegay in ay joojinayaan mashaariicda horumarineed ee gudaha Somalilan ka socda sababo la xidhiidha abaaraha ka taagan. Haddaba wariyaheenna Cabdicasiis Xuseen Cismaan ayaa madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici kula kulmay xafiiskiisa Hargeysa, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida ay tahay xaaladda abaarta.
bismillaahi raxmaan raxiim. Runtii aad iyo aad baad umahadsan tahay marda indhaha kusoo aragtay xaaladda dalka jirta. Abaarta runtii way soo noqotay sanadahani, saad la socoto sanadkii 2016 horaantiisii waa tii abaar aad u adag dhacday oo culayska u badan ku dhacay gobollada galbeedka, iyadoo tii aan runtii laga soo waaqsan ama laga soo duugsan ayaa roobabka guuna runtii aad iyo aad u yaraadeen. Xoogaa galbeedka wuu qaboobay. Waxaa dhacday markaa roobabka guuna ku yaraadeen gobollada bariga, 4 gobol ee bariga, Sool, Saraag, Togdheer iyo Saaxil. Taasi waa ta keentay markaa roobabkii guuga la waayey inay abaartu maanta ugu daran tahay, iyadoo guud ahaan culaysku jira Soomaaliland guud ahaan haysto, haddana gaar ahaan 4 gobol ee bariga abaartu ugu adag haysato runtii. Waxaan odhan karaa waa abaartii ugu adkeeda intaan garan karayno marka laga yimaado abaar daba dheer. Abaartii ugu adkeeda dalka soo marta weya runtii Soomaaliland ahaan soo martay.
Marka haddii sanadkii 2016 bilowgiisii ay abaartu dhinaca galbeedka ku dhufatay adkayd, dadka idin dhaliilaya waxay leeyihiin maydaan tabaabushaysan oo tababishkiin iyo diyaar garowgiin aad u liitay taasna waxay keentay in abaartan karana idinku sii darsanto dhinaca bari ku dhufato
runtii waa dhalasho iska akhli mar walba bini'aadamku hawl kasta la qabto waa la dhalilaa laakiin dadaal runtii aad u badan baan samaynay intii itaalka iyaga ah tababshahan horta waxay ku xidhan tahay iyo diyaar garowgu qofku inkaaneedka u haysto iyo dhaqaalaha haysta ku xidhan tahay iyo technology-ga runtii dowladda aad anagu waxaan dowladda curdina oon caalamka mucaawano badan ka helin laakiin se itaalkayga mar kastaba waan ku dadaalnay oo markii ay soo muuqatay faalihii koowaad ee soo bishii October qaylada timideba aad iyo aad baan runtii uga gaashaanay markiiba waxaan mobilize karanay dadweynihii baan mobilize karanay dowladda dadweynihii waxay isu geeyeen markiiba lacag degdega oo ilaa 2 million iyo jarjar gaadhaysa si loo inta qayladu ay waxsoota qayladu cidkeen inta baaqa la diray hay-aduhu assessmentkooda iyo nidaamkooda iyo maaratay waqti bay qaataan waxaan degdeg u sameynay markiiba inaan ka gaadhno inaan dadkii aan gaadhsiino maaratay cunto iyo biyaba runtii oo marka horese cuntada ay daruuri ahayd oo cuntada aada loogu baahnaa iyadoo aan wax yar oo maaratay mucaawinaha haynay oo ahaa dee ka timiday dowladda turkiga runtii waqtigaasi iyoaan isu geynay tii aan ka helnay turkiga iyo mobilisashka aan sameynay dadka iyo dadweynaha iyo dowladdeeda mar walba iskaashada dee baan isku tashanay mar walba
marka khasaar ahaan imisa aad haysaan hadday noqon lahayd abaartu oo ay galaafatay dhinaca xoolihii noolaa dalkan ku tiirsanaa iyo weliba khasaaro nafeed hadday jirto maxaad nala wadaagi kartaa
runtii iyadoo de lahayn imkaaniyaad aynu meel walba oo tuulo iyo degmo kastaba aynan maaratay meel lagu rajagareeya aan lahayn oo laohan karay intaas oo tiraasa dhimatay laakiinse qiyaasta marka laisku celceliyo xoolihii somaliland gaar ahaan gobollada bariga waxaa u qiyaasaa inay 60% ay dadka xooluhu ka baxeen dadkuna markay abaartii ay aada u adkaatay laba qaybood u kala jabeen qayb galbeed usoo hayaantay iyo qayb haggay puntland u hayaantay khasaaraha naftu dadku runtii aad buu yar yahay tiro badanoo maaha waxa 10 ka yar baa la odhan karaa meelo kala duwan ku dhintay sababtoo ah gurmadka xagga cuntada markaaba dadka waan gaadhsiina runtii markii horeysay qaylo soo qaylantayba laga bilaabo bisha November ilaa maanta bishii saddexaad dhamaatay ay dhammaatay mar walba bil walba waxaan loo helo iyo la gaadhsiinay runtii oo meesha caalamka iyo dowladaha saaxiibadanaha iyo dadkayga inta aan u qaylinay waxaa tirada inta waxay ka badin karaya waa qaybta markaa caruurta oo kale oo shubanku inta badan u yimaado shubankuna mararka qaarkood marna nafaqadarada ayuu ku imanaya abaartu keentay marna si caadi u dhacayo mara abaarma jirinba dee u dhici karaa shubanku maratay u dhimasho keeno markaa shubankaa lagu daro caruurta lagu daro way iman kartaa laakiinse gaajada caadiga waxyani u dhintay ba ayaan qiyaasti lahay wax 10 qof muddo kara laakiinse caruurta marka la dhahdo dee shubanka oo nafaqadarayda u dhido loodhan karo loo sibir saari karo loo sibir saari karo abaarta iyadoo u dhido way keeni kartaa in inta ka badiso dhimashada
iminka waqtigan aan kula hadlayno heerka abaarta ma odhan kartaa aad bay u daran tahay oo dalku wuxuu ku dhow yahay in looga dhawaaqo xaalad degdega oo loodhan karo macluul baa imanaysa waddanku ma ku dhow yahay heerka ma la gaadhsanay heer waddanku faami lagu dhawaaqi karo
haa uu ku dhow yahay assessmentka anagu samaynay iyo hay-adaha caalamiga intaba dareen gobollada bariga maanta uu ku dhow yahay inuu fiima lagu dhawaaqo sababto ah dee hadda guugen ku jirnaa maantana weli waa sidii ummaddii culayska uu sii saaran yahay biyola-aantii way sii haysataa cuntola-aantii way sii haysataa xoolihii way kasii dhimanayaan marka intii u baxday maanta laga yaaba inay gobollada galbeed ka timiday oo roobki yaraa hordhicina markaa u helay marka laga reebo inta degaanadii joogtay khatar badan bay runtii ku sugantahay taana waa la ogyahay wax la qariyi maaha annaga iyo hay-adaha caalamiga inta way sheegeen in maaratay ay ku dhowe maata stagekii fiimanka ay ku dhow yihiin
maxaad markaa looga hortegi karaa idinku tallaabood qaadeen inaan lagu dhawaaqin in dalka macluum ay ka jirto
iyadoo lagu dhawaaqiyo dhawaaq la-aanba kulima fadhno oo yacni guddi ahaan ka dowlad ahaan iyo shicib ahaanba runtii haladu baan ku jirnaa ayaa habeen iyo dhaar waxaan ka shaqaynaa si dadka biyan u gaadhsiin lahayn, cuntana u gaadhsiin lahayn, wixii caafimaad loo helo looga shaqayn lahaa. Intaa waxna barbar adee baana barbar socda hay-adii caalamigii oo runtii marka hore dib u dhac ku yimiday, laakiinse iminka mar marka dambaysa iminka iyo qayladoodii ama dhaqaalihii ay sugayeen iminka soo gaadhay. Marka waxaad moodaa iminka dadanay ka inta badan anagu maadaama culayskii xagga hore ka qaadanay dowlad ahaan inay hay-adu iminka ka fargaranayaan xagga cuntada iyo biyaha iyo caafimaadkaba inay hay-adu ka fargaranayaan baa ku muuqatay dadoodii wad la socota qaylada guud ahaan geeska afrika oo dhan haystama ka mid nahay.
kaas wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Saylici oo magaalada Hargeysa ugu warramayay wariyaha v o e Cabdicasiis Xuseen Cismaan. qayb kale oo ka mid ah waraysigaas waxaad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada fiidnimo ee Hamoganina.
idaacadda goob joog ee magaalada muqdisho ayaa sheegtay in la sii daayay wariye ahaanad Cali Guuleed oo ka tirsanaa shaqaalaha 24-kii saac oo ka tirsanaa shaqaalaheeda 24-kii saac ee lasoo dhaafay kadib markii ay af duubteen dabley aan haybtooda la garanayn. sida ay sheegeen mas-uuliyiinta idaacadda, Maxamed Cabdi Sandheere ayaa ahaanad Cali Guuleed kula xiriiray khadka taleefanka ee Muqdisho goor dhoweyd, waxaana u weydiiyey siday wax u dhaceen.
Waa mahadsan tahay. waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho, gaar ahaan isbitaalka Tigfer ee Muqdisho.
waan gartay, bal waxaad iga warantaa, waa tii shalay lagu afduubay sidaan idaacadaha ka sii daynay, bal xaaladaada sidii lagugu afduubay markii ugu horreysay bal nooga war.
waxay ii ahayd dhacdo ugub ah oo markii ugu horreysay ku dhacday. anigoo kasoo baxay gurigayga gobolka Muqdisho ku yaala ayaa Samsoox halkaas iga waratay oo muddo 18 saacadood ay haysay. waxaataa iga sii darnaa jirdil xoogan oo weli aan dareemayo oo lagu joogtay.
waan gartay, markaas saacaddu imisay ahayd markii lagu afduubay shalay?
8:00 subaxnimo anigoo doonaya inaan shaqadiida aan guto kuna sii jeeday xarunta goobjoog garaan goobjoog t v oo maalintaas aan lahaa productionka wararka ee maalinlaha ah. marka muddo saacada ah ayay wax igu hayeen meel aan ka fogeyn gurigayga oo muddo 2 saacadood loo socdo, kadibna waxay ii sii kaxeeyeen dhinaca gobolka Shabeellahaase.
waan gartay, markaa gurigaaga waxa uu ku yaalay televishinku saxa uu ku yaalay markii lagu afduubay shalay?
TV-ga waxa uu ku yaalaa kilomitir 5. gurigeyga waxa uu ku yaalaa deegaanka Garas Baale ekis baar xaras ee dowladka Muqdisho.
waan gartay, cid ku afduubatay miyaad garanaysaa?
runtii ujeedada ma aan aqoonsanin. ujeedada way xirnaayeen. laba ka mid a ayaa baabuurka marka hore kasoo degay oo bistoolada igu qabtay. saddex ka mid ahna gudaha ayay kusii jireen. waxaynu xirnaayeen dharka ciidanka dowladda.
waan gartay, marka aduma gaadi baad saarnay misood lugeynaysa?
gurigeyga ayaa kasoo baxay oo albaabka hore ayaan kasoo baxay. laba tallaabo ama saddex tallaabo midkoodna maan qaadin. markaas ayay ila kulmeen kooxaan iyo aftoontii.
markaad guriga kasoo baxdayba guriga in lagugu horsugayay u egta? waan gartay. waxaad sheegtay in dharka ciidanka dowladda ay xidhnaayeen, maxaad kaloo aad ka ogaatay?
intaas oo keliya ayaan ku ogaaday iyo su-aala ay weydiinayeen oo ahaayeen waxaan qabto meelaha dowladda inaan tago, inaanaysa ka mid ahayeen kale, waxaan qabto inta sanada ee saxaafadda ku jiray. sidoo kale waxay su-aal iga weydiiyeen hay-ad dhowaan aan samaynay oo ah media for aid oo ka shaqeynaysa arrimaha gargaarka. su-aala dhowr iyagana iga weydiiyeen aan ku wargeliyey in ujeedadeedu ay tahay in wariyaashu ay ka qayb qaataan ololaha gurmadka ee abaarta loogu jiro.
waan gartay, adigu su-aala ma weydiisa cidda ay yihiin iyo waxaas?
maya midna ma weydiinay, sababtoo ah ma aysan ogolaan in ayaga wax weydiiyo, laakiin keliya ayaga ayaa su-aal i weydiinayay muddo saacado badan.
maxay kuula muuqdeen dad afkaaro noocee ah xambaarsan? ma run ahaantii ciidanka dowladda ee dharka direeska ay dowladda xinaayeen bay kuula ekaayeen mise wax ka duwan?
marka ciidanka shaqsi kasta iska xirta magaalada waa uu yaalaa. marka waxaan u qaatay inay yihiin dad si qaldan ama inay ahaayeen ama ay usoo qaldoomeen ama si kala waxyaabo kale ay su-aalaha weydiinayan waxaa ka mid ahay waxaan qabto iyo inta badan waxay ku taxluuqeen hawsha aan magaalada aan ka hayay iyo inta saxaafad aan ku jiray iyo howlahan gurmadkan iyo ay weydiinayeen.
marka su-aalaha lagu weydiinayo wax dhibaato ah ama jirdil ma lagu geysanayo?
su-aalaha qaarkood haddaysan ku qancin waxay isku dayayeen in cabti ay saaraan oo ay igaraacaan oo ay jirdilaan oo kadibna ayga sii tagaan, kadib taleefan ay ku hadlaan, kadib ay soo laabtaan. Waxay ahayd waqti aad u cariiri ah oo aada u dhib badan.
Waay marka shabeelada hoose lagu geeyey adoo indhaha ka xidhan, indhaha lagaa furay, maxaa dhacay markaas kadib?
Su-aal weydiintii ayay halkeeda kasii socotay. Saan hore kugu sheegayna shan qofood ayay ahaayeen. Saddex ka mid a markay baxeen oo gaariga ay u hallaabay aan boosha isku tuuray waxay ahayd 7 saac, waxaan qiyaasi karaa 7 saac oo habeennimo ama 7 saac oo habeennimo, 1 habeennimo maya, waa 7 saac oo habeennimo.
Maqribkii miya?
Kadib meesha ayaan ka maya saq dhexe, 6 saac habeennimo ay ahayd. Kadib waxaan bilaabay in marka boosha aan isku tuuray in muddo 5 saac oo in ka badan aan lugay oo cararay oo aan lugta iyo gacanta waxaa iga xirnaa silsilad kuful iyo katiinad, lugtii labada dhinac isku xirnaay lugtii gacanta.
Waan gartay halkaas si fiican u fahmo. Kowdii habeenimay ahayd, maxaa ku dhacay gaadhigi idin waday?
Wallahi gaadhigii wuu cilladoobay. Saan aan qiyaasay saddexda kamid a markay baxeen kadib, laba kamid a markay hareen waxay ku mashquuleen in baabuurka la sameeyo. Waxaan ufahmay marka haddii baabuurka la sameyn lahaa in hore loo sii socon lahaa, laakiin saddex kamid a ayay gurmad inay doonteen qiyaasa. Labada kamid a marka waxay isku caawinayeen in baabuurka ay sameeyaan. Gadaal ayaan ka wareegtay meel buur ayay ahayd oo kanaal ah, kanaalkii aan isku tuuray. Dhinacii aan isku tuuray mooyaane dhinacii kale ayay iga raadiyeen. Muddo soddon daqiiqa ayaan godkaas kusii jiray. Markaan dareemay in ay dhinacii kale ay aadeen ay carareen, waxaan u jiheystay jihada igu aadineed. Halkaas waxay keentay marka in waagu ii baryo 12 subaxnimo inay noqoto, kadib anoo tacbaana meel aan ku dhaco oo abdi agteeda ah. Kadib markaas markaan weydiiyeyna waxay sheegeen abdi aan taagana.
Waan gartay marka silsilada kugu xidhnaa baad igu tiri, bal ii sifee silsiladaha iyo nooc ay ahaayeen iyo inaad awoodu lahayd inaad lugayn kartay iyo in kale.
Mr yar aan badneyn ah u dhexeeyey, laakiin markaan qararaayo kor iskuma qaadi karin sababto lugta iyo waxa xogo isku dhawaa iyo gacanta. Kadib faleys badan dhaawac iga soo gaaray oo hadda oo silsilada dhaawaceeda hadda iga soo gaaray oo iyo muuqday.
Marka lug iyo gacan isleh mise isdhaaf baad u xirnayd?
Lug iyo gacan isleh, lug iyo gacan isleh, waa gacanta dibix, gacanta dibix iyo lugta dibix.
Waan gartay marka waad soo lugaysay, xageed ogaatay inaad joogtid markii ugu dambeeyey?
Dadka beraley ayaa weydiiyey oo inay caawiyaan. Kadib waxay ii sheegay inaan abgooyaan joogo magaalada aysan iga fogeyn. Kadib telefoonka ay siiyeen xana telefoonkalaiwacayshigiyaalaigasoo dirba.
Waan gartay marka seed isku heshaan saaxiibada marka?
Saaxiibaday telefoonka, kadib maamulkii waceen, maamulka degmada ayaa soo kaxeeyey iyo maamulka goobjoogii waxaa wada xiriiray maamulka degmada kuwey
haye
sidii aa laigasoo kaxeeyey oo muqdisho laigu keenay.
Waan gartay marka hadda cisbitaalkaa joogtaa?
Marka
hadda ugu dambeyntii yaad u malaynaysaa dadkii ku afduubay inay ahaayeen markaad u fiirsato ilaa saacaddii lagu afduubay ilaa markii lagu soo daayay?
Walaa ilaa hadda ma aqoonsan dadkaas waxay ahaayeen oo meesha ka yimaadeen, laakiin waxaan qirsanahay inay ahaayeen jeeda hawsha aan hayay waayadan dambe, gaar ahaan olalihii midiafo ayd aan u magacdarnay ee ahayd in wariyaashu.
Waan gartay ma u malaynaysaa in kooxaha islaamiinta inay ahaayeen?
Kaasi waxa uu ahaa wariye Hanad Cali Guuleed oo ka tirsan shaqaalaha idaacadda la yiraahdo Goobjoog oo 24 saacadood kadib la sii daayay kadib markii afduub loo qabsaday. Waxa uu warramayay wariyaha V O A Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Haddaba inta aynaan arrintaas ka bixin caashay, weerarkan ayaa jawaab waxaa ka bixiyey ururka saxafiyiinta, waxaana ka wareysanay Maxamed Ibraahim Macalimu, xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta. Nuso Jacfar Kukay ayuuna u waramay sida ay wax u dhaceen.
Aada iyo aad aad u mahadsan tahay. Runtii marka hore waxaan soo dhaweyneynaa in mar kale aan aragno isagoo nool saaxiibkeen Hanad Cali Guuleed oo wariyaasha Soomaaliya ka mid ahaa, kaasoo kooxa dabliyaasha ay ka afduubeen magaalada Muqdisho saaka ayaa laga soo qaaday afgooye markii halkan la keenay ayaan anagu maaragtay ka hortagnay oo u tagnay waxaanan maaragtay ku aragnay kolay jirkiisu ay dhaawacyo ka muuqdeen wuxuu ahaa nin runtii aada u tabar daran oo maaragtay diihaal fara badan uu ka muuqday wuxuunu noo sheegay isaga shaksiyad ahaantiisa in maaragtay ay raggaas afduubteen isla markaana aanu garanayn marka aada iyo aadaan uga xunnahay inkastoo hadda lasoo daayay waxaan rabnaa in ciidamada amniga iyo cid walbo maaragtay ammaanka ka shaqeysa inay dabagal ku samayso isla markaana la helo kiiskaasi meeshii uu ku dambeeyey iyo ciddii ka dambeysay afduubka wariyaha
wuxuu noo sheegay in meel duleedka afgooye ah la geeyey ka hor intaanu kasoo baxsan kooxihii afduubka u geystay ma la ogaaday cidda ka dambeysa afduubkaasi
ilaa hadda ma jirto cid sheegatay inay ka dambeysay afduubka wariyahaasi laakiin saaka aroortii markaan soo kacnay xilli hore weliba ayaa telefono nagu soo bilowdeen oo sheegaya in wariyahaasi meel duleedka ka magaalada afgooye beer uu dhex yaalo markii ay dadku noo sheegeen haddana maamulkii aan la xiriirnay oo maaragtay afgooye iyo kanshabeellaha hoose runtii deg deg ugu gurmaday halkaasi waxayna noo sheegeen in meeshii la sheegay inay wariyaha ugu tageen isla markaana ilaa xamar ayuu la yimid guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose najax oo maaragtay sheegay in markii lagu soo wargeliyeyba ay gurmad u sameeyeen haddana waxaan rajaynaynaa in caafimaadkiisu uu maaragtay saam noqdo maadaama dhaawacyada hadda ka muuqda ay yihiin kuwa maaragtay iska yara xadidan inkastoo jug ay jiri karto iyo xagga maskaxda lafteeda oo qof maaragtay afduub loo haystay waqti maaragtay saacado maskaxdiisa ay saameyn ku yeelan karto
dadka qaar baa shaki ka muujinaya in goobta hadda laga dhawaajiyey waa aag laga yaabo inay aada ugu dhow yihiin maleeshiyaadka al-shabaab oo mararka qaarba meelo ka sokeeya ay soo gaaraan marka adinku ma xaqiijin kartaan in afduubkaasi uu dhacay
sida anagu aan maaragtay xogta ku hayno afduubkaasi horta waa dhaco shaka kuma jiro laakiin waxaa su-aashu ay ka taagan tahay waa ayo cidda afduubatay anagu ma dhihi karno cid gaara ama koox gaara oo hebel ayaa maaragtay afduubkaasi ka dambeysay taasi waa hawsha amniga ciidamada amniga looga baahan yahay marar badan ayaa maaragtay kiisaska sidan oo kale halkan ay ku dhammaadaan marka anagu waxaan rabnaa in kiiska halkan uu ku dhammaanin ee la ogaado cid allaale ciddii ka dambeysay maaragtay dabagal lagu sameeyo oo la ogaado taasna waxaa maaragtay mas-uuliyaddeeda iskale laamaha amniga oo aan uga fadhino maadaama ay arrimahan maaragtay tacadiyada iyo dhibaataynta lagu hayo wariyaashu ay soo noqnoqdeen
waa arrin ku cusub dhinaca saxaafadda soomaaliya dilba horey loo yaqiinay iyo xarig welwel intee la-eg bay idinku haysaa haddii dhacdadan ay kusoo korodhay dhibkii saxaafadda lagu hayay
horey maaragtay waxyaaba intan ka culus wadici jireen oo wariyaal baa la dili jiray wariyaal la afgooyay waa jiri jireen laakiin shisheeyay ahaayeen marar hore oo kiisas gaara oo yar ayaa dhacay oo wariye soomaaliyeed la afduubay laakiin muddooyinkan maanan maqal sanadihii u dambeeyey gaar ahaan wariye la afduubay marka runtii walaac weyn ayay nagu soo kordhinaysaa maaragtay waad ka warqabtay oo magaalada muqdisho meesha ka jirta adiga laftaada jacfar meel walbay fidsan yihiin marka wariyuhu markastaa la heli karaa waxaan rajaynaynaa dhinacyada oo dhanna in ay wariyaashu ay ammaan siiyaan oo ay faraha ka qaadaan isla markaana ay u ogolaadaan in ay shaqadooda ugutaan sidii loogu talagalay
ma jiraan wariyayaal kale oo hadda xiran amaba afduub ku maqan amaba dhib kale oo loo geystay la jiifa
jacfaro wariyaashu dhibaatooyinka way kusoo noqnoqdaan sanadkii hore ilaa iyo sanadkan hadda bilowday waxaa jira kiisas kala duwan waxaad og tahay wariye ku xiran maaragtay somalilan coldoon waxaa jira wariye maalintii duraad ahaa lagu xiray dhuusamareeb oo ciidamada ahlusunna waljamaaca ay xireen waxaad og tahay puntland in ay mamnuucday universal t v o ay deegaanada ay maaragtay puntland ka mamnuucday marka culayska warbaahinta soomaaliya haysta mar walba waa uu taagan yahay waxaanan dhammaan dhinacyada oo dhan ugu baaqaynaa inay tixgeliyaan xorriyadda iyo maaragtay madax banaanida warbaahinta soomaaliyeed oo aada muhiim uga ah bulsho sidan oo kale burbur uu ku dhacay sida ay kusoo kaban lahayd
haddii mar hore uu dhaqan galay xeerkii saxaafadda welina ku xadgudubkii wariyayaasha uu dowlad dhexe iyo maamul goboleedba ka jiro oo wariyayaal iyo goobo warbaahineedba la xirayo sida aad ka dhawaajisay maxay tahay faa'iidada in dalku uu xeer saxaafadeed yeesho
runtii waa wax lala yaabo maaragtay xeerka saxaafaddu annagu markii la marinayay kuma qanacsanayn oo qodobo badan ayaa jira oo aan runtii aan aada uga walaacsannahay isla markaana aan doonayno in wax laga bedelo iyadoo guud ahaanba maaragtay aan islahayn qodobadaasi aada tirsanaysaan inay wanaagsanayn ayaa laydinka bedelaya in intii jirta xitaa lafteedii dhinacyadii ay u hogaansami waayaan oo maaragtay ay qaybkooda noqdaan waa runtii arrin aada looga xumaado. Xeerkaasi markii maaragtay la xaqiijiyo in dhinac walba uu ku dhaqmo, laakiin in lagu dhaqmo waayo oo xitaa dowladda lafteeda qaarkood ay maaragtay ka dhaga adeegaan taliyaashii ciidamadii saraakiishii aanay waxba ka ogeyn oo aanay tixgelin oo go-aankay rabaan ay qaataan waa wax aada looga xumaado, isla markaana aan u adeegaynin sidii Soomaaliya ay u noqon lahayd hay-adaheeda dowladdu mid la xisaabiyo oo accountable ay u noqdaan warbaahinta, maadaama warbaahintu ay tahay watchdog ama tahay indhaha ku haysa wax walbo la qabanaya. Hadday aan lahayn masuqmaasuq, hadday aan lahayeen wax kasta oo maaragtay ka jira deegaanada, si dalka uu horumar u gaaro ayay warbaahintu qayb ka qaadan kartaa marka si saxay u shaqeyso.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ibraahim Macalimu oo goor dhaweyd khadka telefoonka ugu warramayey Jacfar Kuukaalkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Maxaynoo xig Ismaaciilo,
inta aynaan u gerin barnaamijkii wicitaanka goor dhow inoo soo socda, wararka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in dabley hubaysan oo wadatay gaadhi ay rasaaseeyeen baabuur ay la socdeen shaqaale ka tirsan wasaaradda maaliyadda meel ku dhow saldhigga Wardhiigle ee magaalada Muqdisho, kadibna halkaa ay ka baxsadeen dableydii weerarka geysatay. Hal ruux oo ahaa darawalkii gaadhiga ayaa geeriyooday, halka laba kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaas, sida ay dad goobjoogayaal ahay u xaqiijiyeen v o a. Dhinaca kalena qarax ayaa la sheegayaa in uu ka dhacay degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho, waxaana wararku ay sheegayaan in qaraxaasi lala beegsaday baabuur ay lahaayeen ciidamada dowladda. Khasaare ayaa la sheegayaa in uu ka dhashay qaraxaasi oo ka dhashay walxaha qarxa oo lagu aasay wadada dhinaceeda.
aad baad u mahadsan tahay Ismaaciil, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo hayo Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaad walba hadahayo kale aad ka dhegeysataan laanta afka Soomaaliga ee v o a. toddobaadkan haddii eebaha awoodda la idma dhegeystayaal, barnaamijkeenna waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa beeraha, waxaana noogu martaa Shamse Aadan Xasan oo ku takhasustay cilmiga beeraha, iyada iyaana noo kala dhigdhigi doonto muhiimadda iyo waqtiga hadda la jooga xaaladda beeraha sida uu yahay. sida aad dhegeystayaal ka dhadhansan kartaanba barnaamijka magiciisa, kaalinta aad ku leedihiin barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa mid aad u ballaaran haddii ay aan lahayd ka qaybgalka iyo weliba fikirka intaba. Shamse Aadan Xasan, kusoo dhawow laanta afka Soomaaliga v o a, khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. marka horena waxaad warbixin naga siisaa xaaladda beeraha ee Soomaaliya guud ahaan.
waa dhowahay beeraha, haddii aan horta waa salaamantihiin beeraha hadda aan ka hadlo. beeruhu waa lafdhabarka Soomaaliya, faa'iido badan bay noo leeyihiin. waa inaan mataqaanaa beeraheena aan ku dadaalnaa. carqabado badan baana Soomaaliya taagan oo beerihii hortaagan. haddii aan ka waramo
inta aanan carqaladaha u gelin, fadlan bal xaaladda guud nooga waran beeraha tiyadan hadda la joogo iyo sida ay xaaladdu tahay, markaas kabacdi baan carqaladaha u imaan doona.
hadda waxa waaye beeraha waxaa hortaagan abaar xun baa jirta. beerihii waxaa jira inayn biyo badan haysanin. beero waxaa jira biyo badan ku baxa, miro biro badan ku baxaa jira, miro biyo caadiya ku baxaa jira. marka abaaro badan baa jira, beerihii waxay u baahan yihiin biyo inay helaan. waxay u baahan yihiin haddii cirka uusan roobka imaanin inay helaan ceelal, inay helaan mataqaanaa waxyaalo badan oo ay faa'iido u ah beeraha. hadday daawo noqon lahayd, hadday noqon lahayd mataqaanaa biyo lagu soo daayo, hadday noqon lahayd biyo webi, hadday noqon lahayd ceel la qodo oo matoor la saaro. marka beerihii iyo dadkiiba hadda waxa waaye waa waxay u baaba-een biyo la-aan.
waxaa aad carab ku dhufatay inay abaar badan jirto, abaartuna ay soo noqnoqotay iyada daraaddeedna ay beeruhu u baaba-een oo biyo la-aantu ay dhib ka tahay. waa maxay carqaladaha kale ee jira ee beeraha hortaagan in si fiican loo beerto?
carqaladaha hortaagan waxa waaye haddii afar meelood aan u qaado ama saddex aan u qaado qodobada u kala qaado, waa mide dad waxaa jira baacmirta ah oo beeraha beerta oo Ilaahay lacag siiyey hodana oo biyihii ceelal qodan kara, matoor gashan kara, iyo dad waxaa jira masaakiina oo dad danyara oo garab rarataa oo qotiliyoonkooda ka raadsada. marka labadaa qof meel ma mari karaan. Qofkii maanta aan roobkii u diin oo dan yarhaa waxa hortaagan oo uga tagaya beertii, ninkii baacmishtarka beertiisa way baxaysaa, lacag buu leeyahay, matoor buu gashanayaa, bii kor iyo hoos buu wax waa beertiisa waa u baxaysaa, wax alaala wuxuu ku abuuray. Laakiin qofkii dan yartaha aan cirkiina aan roob kasoo diin oo raxmadii ilaahay ay maqan tahay, haddana uusan haysanan dakhli ku filan, dowlad kabaysan ayay jirin, meeshaasuu beertii gabaab uga sameynayaa. Marka maxaa soo haray beertii inay yaraato, beerihii nafacaan ka helayna ay yaraadaan, abuurka uu yaraado, waayo ninkan baacmishtarka ah wuxuu iib geysamaya
waxa kale qodobkaasi waa gadanay qodobada kale
horta labadaas baa u weyn. Waxaa kaloo taagan beeraleyda dadka baacmishtarka iyo dadka maanta dhaqaalaha ilaahay sii inay beerihii dalka ku abuuraan liin dhanaan. Liinta dhanaanka ah waxaa loogu abuuraa waxay tahay inuu qofkaa lacag ka helo. Uma uu daryeelin dhulka Soomaaliyeed inay nafaqa darro ku tahay liinta liin dhanaanta in lagu beero meel walba, oo ama galley ka baxaysay ama ay digir ka baxaysay ama uu qara ka baxaayay ama ay yaanyo ka baxaysay ama uu mataqaanaa basal lagu beerayay ama waxyaalo badan oo mataqaanaa masajo lagu beeray in liin lagu bedelo. Waxaana ka dambeeya taas waa
Imaaraatkaaanu u imaano cidda ka dambaysa, laakiin waxaad dhegaystayaasha iyo anigaba noo faahfaahisaa in liin la beero ee dhibaatada ay dhulka ku hayn karto marka laga tago cuntadii lasoo saaranayay inay hor istaagayso, dhibaatada ay aada sheegtay in ay dhulka la beeranayo u geysanayso maxaa ka mid a?
Dhulka la beeranayo looguma telegelin in meel walba oo bugcad walba oo beer ah in lagu sameeyo liin dhanaan. Liinta waa la beertaa waa la cunaa, laakiin sida hadda loo iibgeynayo looma iibgeyn jiro. Dhulkana waxa ay ku samaysaa nabaad guur. Liintan waa aashito sidaad u taqaaniinba, liintan waa liin dhanaan, way gubtaa geedka kaloo ku agbeeran. Marka faa'iido noomalaha annaga
waa tahay
kar annaga oo weynoon ka helaynana ma jirto liin dhanaanta. Iga nagu filan oo annagu aan briiska iyo baastada iyo aan ku dhiiqsano oon ku cunno maahe, annaga warshada liintaas aanu gelinayno oo waxyaalo badan noo soo saaraayo oo kaleeta ma laha. Marka waxa waan kula talin lahaa beeraleyda inayan mataqaanaa liinta ay ka yareeyaan, ay ku beeraan, ay wax kaleeto oo Soomaaliya wax u taraaya ay ku beeraan.
Dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa inoogu marta ah Shamse Aadan Xasan oo ku takhasustay cilmiga beeraha, waxa ayna nala wadaagaysaa xaaladda guud iyo waxa laga qaban karo beeraha Soomaaliya. Aan u baaqo dhegeystaha koowaad adigoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabayo, magacaaga oo saddexan fadlan kusoo dhawo wicitaanka dhegeystaha.
Aad baad umahadsan tahay jaamac buule jaamac farasle adigii iyo qowyahanada Soomaaliyeed ee Shamse Aadan Xasan ee barnaamijka martida noogu ah. Waa dhegeyste lagu magacaabo Cabdullaahi Dalabey, waxaan ku suganahay degmada Wadajir gaar ahaan suuqa weyn jaamaco. Waxaan ognahay dad badanna oo Soomaaliyeedna ay ogyihiin in xaaladda beeraha ay maaragtay dad Soomaaliyeed oo dhul iyo maaragtay beero waaweyn leh in maaragtay dhibaato haysato. Dhibaatooyinkaasi maaragtay waxaan uga bixi karnaa anigu aragtidayda. Intaan su-aasha aan u gudbin, waxaan isleeyahay in dadka Soomaaliyeed horta marka ugu horeysa in maaragtay beerihii tacabkooda loo laabto oo si aan uga baxno baahidan mar walba taagan abaaraha xiliyada ay dhacaan. Haddaw jaamaco waxaad og tahay dadka Soomaaliyeed ay qeeliyaan xiliyada abaaraha. Marka aniga sida arintaas maaragtay ugala haboon waxay tahay si aan beesha caalamka iyo dad kale si aan waxba u weydiisan, dadka Soomaaliyeed waa inay isku tashtaan, waa in beerihii dib loogu laabto, tacabka la abuuro ama oo beeraha kasoo go-ana in keed loo sameeyaa oo ay maaragtaa dowladda Soomaaliyeed waddankeena dowladu leeyahay.
Waa tahay Cabdullaahi Dalabey, waa mahadsan tahay su-aashaadu. Maxay noqonaysaa fikirkaaga? Waa la maqlay in beeraha la tabco keydna la dhigto. Su-aashaadu maxay noqonaysaa?
Su-aashayda oo aan jeclahay inaan weydiiyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed Shamse Aadan Xasan waxay tahay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka beeraleyda ah sidee uga faa'iidaysan karaan dhulkan baaxadda leh Allah u deeqay? Maxaase uga gudboon arrimahan xilli walba soo laalaabta in annagoo dhulkan qabna in mar walba aan yidhaahno walaaliyaalow hanala soo gargaaro, sidoo uga bixi karnaa maadaama aqoon-yahanada dhanka beeraha ku aad ugu takhasustay barnaamijka?
Waad mahadsan tahay
buule, adiga iyo dhegeystayaasha dhammaantiinba waxaan idin leeyahay galab wanaagsan.
Wacan oo wanaagsan. Waad mahadsan tahay Dalabey. Shamse Aadan Xasan, waad maqlaysaa, kusoo dhawow.
walaalo waxa waa horta waa mahadsantahay su-aasha ay weydiisay waa mid macquula oo beeraleyda iyo dhulkeena dalka soomaaliyeed bay u baahan yihiin. Waxaa looga gudbi karaa inay dowladdu fangarayso dadka ama ha lahaadaan dad danyar ha ahaadaan ama ha ahaadaan dad waxaysta wixii u baahan in mataqaanaa dhaqaale la geliyo, in beerihii loo abuuro, in ceelal loo sameeyo, in abuurkii la yiraahdo ku abuurta kii aan heli karin abuurkii la siiyo, oo meesha dhulkii beertii loo falo. Cagaf bay u baahan tahay, waxay u baahan tahay tubooyin waaweyn oo la geliyo, waxay u baahan tahay mataqaanaa ceelal waaweyn oo loo qoro, matooro loo saaro. Waxa waaye Soomaaliya beeruhu waxa waaye waxaan uga bixi karnaa abaar kastoo timaada. Kaydka aad sheegaysana waxa waa hadday beertii soo baxday intaanu gadano oo anagu cunno oo ku intifaacna maha, inta kaleetana inaanu dhigano kayd. Soomaaliya dhul ku filan baanu haysanaa, dhul waxaanu haysanaa, haddana dunweynaha waa ka dhul fiicannahay. Biyo yar oo roobka yimaada ayaa abuur badan noogu baxaa, haddana dhaqso soo go-aa. Marka dowladda iyo waxaan ka codsanaynaa dadka mataqaanaa ee beeraleyda oo waxaysta inay dadka walaalahooda xoolaha iyo hantida aan lahayn laakiin beeraha ku takhasusay oo yaqaana sida loo beerto. Dad waxaa jiraan jaamacad kaga soo bixin laakiin yaqaana sida loo beerto, in ay dadkaas dakhli geliyaan, idan deyn xataa ha ku noqoto, dhulku u faraan, cagaf siiyaan, dowladdana ay gacan qabato oo ay dadka beeraheenni sidii hore iyo si ka wanaagsan ba ay noogu soo noqdaan. Caqabadaha taas ayaa loga bixi karaa.
Dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaana noogu marti ah Shamse Aadan Xasan oo ku takhasustay dhinaca beeraha. Sida aad carabkaba ku dhufatay Shamse, waxa aad tiri waa in la maalgeliyaa dadka aqoonta u leh sida wax loo beerto iyagoo aan jaamacad usoo baran haddana yaqaano, bal dhinaca maalgelinta waxaad faahfaahin naga siisaa? Sidee ugu habboon oo dowlad iyo shirkado madax bannaanba ay uga faa'iideysan karaan uguna faa'iideyn karaan dadka? Maxaad is leedahay tallaabooyinka ugu horreeya kow iyo laba way kala noqon karaan?
Waxaa ugu horreeya dowladdu haddii ay keento mashaariic badan oo waxaa jira beeraha Mareykanka ugu horreeya, Chinahoo kaleeto, carabaha qaarkood dad ilaahay hanti siiyo waaye, haddii ay dalbaan mashaariicdaas oo waddanka lasoo geliyo, waxay samayn karaan inay dadkii beeraleyda ay dhaqaale noo siiyaan, inay cagafti keenaan, inay ceelashii u qodaan, inay abuurki siiyaan, inay wax walbaba uu mataqaanaa ay u baahan yahay beeraleygu u baahan yahay inay u sameeyaan. After that-na waxaa soo bixi kara abuurkii, waa la ganacsi geynayaa. Waxaa kasoo baxaya in beeraleydii ay hesho ku filnaansho ay ku dhaqaaqaan oo uu qofkii ku shaqaysto. Marka waxa waaye awalba Soomaaliya markii aanan dagaaladan ayan dhicin, waxaa jira mashaariic badan oo fangaraynaya beeraha. Dowladda keliya ma ay fangaraynayn. Hadda waxa waaye dowladdu weli waa ay taal yar tahay, laakiin waxay samayn kartaa codsi ay dibadda u tiraahdo mashaariic ayaanu baahannahay noo yimaada, beeraha noo mataqaanaa noo dhaqaale noo geliya.
Waxaad cudurdaar ka samaysay oo aad inaysan habooneyn liinta in lagu faafiyo beeraha, maxaad marka isdhihi lahayd in lagu faafiyo way tahay oo loo badiyo raashin ama cunto noocee ayaad isleedahay way haboon tahay inay soomaalida xooga saaraan?
Raashinka waddankeena ka baxa waa la yaqaanaa, waa liin, waxa waaye liimadan bambeelmada ah, iyadu waxa waaye waa la cabaa, biyaa laga dhigtaa, waxaa lagu abuuri karaa moos, waxaa lagu abuuri karaa galey, waxaa lagu abuuri karaa masago, waxaa lagu abuuri karaa digir, waxaa lagu abuuri karaa mataqaanaa yaanyo, waxaa lagu abuuri karaa ansalaato, waxaa lagu waa inta bini aadanka qutulyoonka oo daruuriga oo soomaalidu ay cunaan una baahan yihiin, nin maskiina iyo nin taajirba.
Dhegeysta kale ayaan u baaqayaa, dhegeysta adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka.
Bismillah, alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu rasuulillah. Marka ugu horeyso jaamac Buule jaamac waa salaaman tahay bitooreyso Shamse Aadan, iyaduna waan salaamaynaa. Waa Saacad Xinter Cumar oo jooga degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose. Shabeelaha Hoosena waxaad moodaa inay tahay meesha ugu beeraha badan ama gobolka ugu wax soo saarka badan marka la eego guud ahaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Bitooreysadu waxaan aad u weydiin lahaa, waxay sheegtay in dadku aada loo gargaaro oo beeraha falanaya ama beeraleyda ah, liin dhanaantuna waa ay ka dheeri. Marka su-aashaydu waxay tahay, midna waa talo midna waa su-aal, su-aashaydu waxay tahay mar haddii liin dhanaantii bitooreysadu ay ka dheeritay, maxaa kaloo dalagya ah inta aada sheegtay aan ahayn oo ku habboon in dadka loogu wacyigeliyo inay beeraan? Tan kalena waxaan sidaas oo kale ku baaqayaa taladaydu ay tahay in dadka beeraley beeraleyda dhan yarta iyo kuwa kalada in ceelo loo qodo oo matooro la siiyo dabooyin beertoodi ay dalagyadooda ku daweeyaan la siiyo cagafyo la siiyo iyo talooyin wax soo saarka la siiyo. Taladeedu waa intaas.
Waa tahay su-aashaada iyo taladaadaba si fican baa loo maqlay. Aad ayaad u mahadsan tahay Shamse Aadan Xasan.
Waxa waaye horta haddii aan ku iraahdo liinta, liintu waxtar nooma laha. Liin dhanaanta dhulka inaga dilaysaa waa aashita. Waxa waaye dan nooguma jirto. Hadda beeraleyda boqolaal beeraley ayaan la sheekaystaa liin baa ii soo baxday, liin baana imaaraadka u dhoofinaya. Maaha lacag inaad fiiriso, waa in aad fiirisaa dhulkaaga iyo dhexalkiisa waa inaad fiirisaa. Beeraley baanu wadanahay Soomaaliya oo dhan beeraha way falataa, waxbaana nooga soo baxa. Laakiin waxa dhulkii waxaan anaga dan noogu jirin aan ku beeran ama aan faa'iido nooleen. Qofkaan gadanaya ganacsiga adigu kaa faa'iideysanaa, dhulkaaga shaqo kuma laha. Maanta haduu nabaad guur kugu dhaco oo dhulkii abuurkii uu ka baabo, isagu meel kale tusi ku raadsanaya oo dad kaleu la xirana. Marka liinta beeraleyda waxaan kuulaa tardaarmaya inay liin dhanaanta yareeyaan.
Taas waa lagaa gudoomay
dhulka lagu beerin.
Taas waa lagaa gudoomay
kale oo aad leedahay. Maxaa kaloo lagu beeri karaa qaraha kamida? Inta hore aan soo sheeg waad maqlaysa qaraha ku jira, waxaa ku jira mataqaana babayga, waxaa ku jira cambaha, waxaa ku jira any kind oo anaga aan beerano. Dhulkeena waa barwaaqasoora.
Marka Shamso, taladaada waxaad ku dartaa sida uu na weydiiyey Sacad Xinter Cumar oo afgooye joogo, maxaa xoogga la saari lahaa? Waad sheegtay waxyaabo badan baan haysanaa, laakiin maxaa u baahan in xoogga la saaro in la beerto sida aad u sheegtay liinta in la yareeyo?
Haa, intaa kaloon soo sheegay briiska ku jira, qamadiga ku jira, qasabka ku jira, waxyaalo badan ma tirin karo. Waa tiraday ka badatay, waa malaayiin waa inta aanu beerano. Laakiin liintu waa na dilaysaa, dhaxalkeena beerahana way guurinaysaa. Yareeya anoo soomaalinimo walaaltinimo, yacni inta aan idinkaga aqoon roonahay in ila midana waa jiraan inaad liin dhanaanta aad ka yareysaan.
Mideeda
kaleeto talada aad tiri waxaa loo baahan yahay dhaqaalo in la geliyo oo aan cagaf iyo la helo. Horaan usoo sheegay dowladdu waa inay mataqaanaa dadkaas ay tixgelisaa. Dad waxaa jira aan maal haysanin, waxba aan haysanin, una baahan beertina yaqaana siday u abuuran lahaayeen. In dadkaas la maal geliyo, mashaariicda aan sheegay waddanka la keeno, lays gacan qabto, beerihiina sidii awl iyo sidii ay noo ahaayeen si ka fiican bacayn oogu soo baxaan.
Shamso, waa mahadsan tahay.
Aad buu u badan yahay. Waa dadka kale oo deriska waa kaga waxtar badan nahay.
Waa tahay, waxaan u gudbaynaa dhegeyste kale. Dhegeyste, adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka.
Waan ku dhowahay, magacaygu ayaan Ismaaciil, waxaan joogaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Badda Hoose. Haddii aan weydiiyo wasaaradda dhanka beeraha, dabcan talooyin badan ayay soo joogisay, waan dhegeysanayay. Waxaa jiro abaaro badan oo ku dhuftay dalka Soomaaliya. Saameyn intee le'eg ayay tabcashada beeraha keeni karaan haddii la helo roob? Madhibaato ayaa kasoo wajihi karto saameyntii soo martay abaarihii iyo oonki banaa ee dhulka soo maray? Su-aasha kale waxay tahay ama weydiinayo, wasaaraddu waxay sheegtay in ay liintu ay u wanaagsanayn dalka Soomaaliya, bal dadka beeraleyda ee liinta tabcanaya ama liinta inta badan diiradda saaro ee dalka Soomaaliya, markaad aragto tikidaha Muqdisho oo kaleeto, waxaa arkaysaa in badan oo liin laga dhoofinayo ama liin la qalajinayo oo la isku mashquulinayo, bal in ay tahay waxyaabaha ugu fiican ee ugu tayada badan ee ay iibsanayaan ama iibgeysanayaan, maadaama ay sheegtay tijaaradu inaysan dalkeena dan ugu jirin burbur badan iyo dhibaatooyin badana dalka u soo maray. Haddana in aan wax dhibaato ku keenayo aan ku beerno haddii aan Soomaali lahay annaga aana diyaar u ahayn, bal dadka beeraleyda sideeba loogu wacyigelin karnaa arrintaasi inay yareeyaan beerashada liinta?
Waad mahadsan tahay su-aasha aad weydiisay. Waxa waaye dadka Soomaaliyeed waa uga wacyigelinaynaa meel kasta mar kasto. Aniga hadlaba waan iraahdaa beeraha liinta waa inaad ka yareysaan. Lacag adiga kuu soo gasha oo aad mataqaana aad jeebka ku shubato, waxaa ka fiican dhulkaagii inuusan kaa nabaad guurin. Waxaa fiican waxyaalo badan mooska ku bedelan karaa. Meesha uu liin dhanaanta ku beeraayo, mooska waddankeena waa laga dhoofiyaa, talyaaniga badanaa laga qaata. Meesha uu liin ku beeraayo inuu mooska ku beero, inuu cambaha ku beero, inuu mataqaana babayga ku beero, inuu mataqa waxyaalo badan oo banaanka
lagaaga gadanayo ama dowladaha Afrika oo dariskayga ay qaataan ayaa jira inay ku beeraan ku bedelaan inay liinta inta beeraan ay qalajiyaan ee Imaaraadka geeyaan anaga dannoogu ma jirto ninka Imaaraadka dowladda Imaaraadka way gadanaysa marka ay gadatana warshad bay gelinaysa dib ay adiga kuugu soo celinaysa waxay ku keenaysa shampo waxay ku keenaysa saabuun waxay ku keenaysa waxyaalo badan oo adiga aad ma taqaan aad dib u uga sii gadanaysa waana liintaadi oo wax yar oo kiimika lagu daray marka waxaan leeyahay ana anuga digaya dadka Soomaaliyeed ee liinta ka ganacsanaaya oo maanta wadankeena liinta beer walba nin walba beer la asendooyinka waaweyna wada beer waxa ka baxaya liin baa ka baxay
shamsa marka laga tago qodobkan liinta waxa ay ayaan ku weydiisay oo kale su'aal ku saabsan saameynta ay abaartu beeraha u geysatay marka uu roob ku yimaado oo roob la helo ma laga yaabaa dhibaato kale inay u sii geysato marka arintaa maxaad ka tiri
ha arintaas waxa waaye waa run abaar dhulka hadii abaar ay timaado oo muddo badan u qalalnaa waxa ka dhasha cayayaan marka roob ku da'o waxay leedahay jeermis badan waxaa jira daawooyin badan oo looga hortago beeralayda way yaqaanaan laakiin hadii dowladda Soomaaliyeed ay nuwaan sheegay hadii dowladda Soomaaliyeed mashaariic keento waxaa jira daawooyin badan oo dhulka lagu sii shubo inta aan mirihi lagu shubin la falo mataqaanaa laga soo bixiyo wixii maxay cayayaan ahaa oo ku dhashay suntaas dilaysa marka dhulkeena ma aha dhul oo ma dhagaxa oo qalalan ma aha waa dhul budanbuta ah hadii la falo la caragadiyo laguna shubo daawo mataqaanaa baabi'inaysa jeermiska markaa kadib mirihi lagu beeraa biyona lagu shubaa marka dhulkeena waxa waaye waa dhul fiican waxba kama dhibaysa abaarta badan oo annagana haysata dhulka waxa waaye dhul weligiisba beeraley ahaa inta yaroo bahal ku dhasha ama cayayaan ku dhashana wax nabaad guuga ama xumaato kaleeto oo dowladda ka hor imaanaysa beeraha ma jiraan
waa tahay
aad haddi 10 sano xataa abaarta ku dhufata ama 20 sano dhulkeena aad buu beeraha ugu fiican
yahay santa shamso waqtiga ayaa gabagaba inagu waa marka waxaan jeclahay inaan u baaqad dhageystay iyo mid labaad oo kale haday ii suurtagalayso dhageystay adigoo magacaaga oo saddexan iyo meesha joogt ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa maxamed ismaan cali oo jooga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose
maxamed ismaan aad baad u mahadsantahay waan ku faraxsanahay inaad nagala soo qayb gasho adiga oo jooga waa dhageystihii labaad oo reer afgooye su-aal iyo talo midkaad soo jeedin lahayd waqtiga oo nagu yar dartood
lamaasanta jaamacada iyo bahda viyoga dhammaan waa idin salaamay gabadha aqoonyahanada ee barnaamijka martidu ah shamse aadan iyadana waa salaamayaa qodobka qodobka aada looga hadlay hadda aada ugu hadashay waxaad barnaamijkan liinta marka waa igu taaganaa barnaamijkaas dhibaato badan ayuu nagu hayaa laakiin wax badan ay ka hadasha inaan aada ugu laabno rabi gobolkii aan joogaa xogtiisan aadan u haya oo aan isleeyay waa ugu xogaal badantay aan isleeyahay liinta dhibaatadeeda iyo barbureemka hadda aynagu hayso waan ugu xog badanahay weliba hadda beeraha lagu beera iska dhaaf waxaysan kale ayada hadda si ogeen beerihii u dhexeeya afgooye ilaa iyo arbiska beero qaarna dhinacan beeraha waraabkan liinta lagu beera beerahana lama tabcay waa lagu qalajiya haddana ayada hadda liinta lagu qalajiya marka waa dhibaato kale haddana beerihiin qaarkiin kuwiikan ayaa lagu beeraa kuwaana waa lagu qalajiyaa dhibaato kale nagu soo ziyaaday waaye marka middaas waa laga hadlay waa kasoo gudbaya su-aashii waxay tahay anigu gabadha aqoonyahanada barnaamijka lana weydiiyo dadka beeraleyda ahaa inkastoo dabaar ay jirto dadku ay soo qaxeen laakiin inta badan dadka beeraleyda ahaa waxay joogaan ceelasha biyaha ilaa iyo xamar dadku waa soo qaxeen ka horna waa la degnaa deegaankaas dabaa deganaa dadka deganaa waa dadkii beeraleyda ahaa ooladanba iyo bakood dhinacaasa ugu badnaadaane marka dadku waxay u barteen hay-ado iyo mucaawinooyin iyo waxyaaba soo gaaray marka sidee dadka dib u celin loogu sameyn loogu dhiirigelin karaa inay beerihii tabacdaan loogu wacyi galaa
aad ayaad umahadsantahay taladaada iyo su-aashaadaba waa muhiim shamsi kusoo dhawow
ha waxaa loo soo dib loogu soo waa ogahay inay xamar iyo agagaarkiisa dadku u qaxeen beeraleydii oo dhan ay joogaan dad badan oon kala tashaday oon yidhi dowladdu waa in loo sheegaa dadka dibidejin loo sameeyaa dhulkoodii lagu soo celiyaa dhaqaalo la siiyaa dadka mataqaanaa beeraleydaha xoogaa lacaga la siiyo beertii loo falo la dejiyo waayo dadku weli lehen abaartan kama baxeeno haddii dadka siday usoo qaxeen ee beerta uga soo qaxeen ee xamar iyo ceelasha iyo ay joogaan jawaan briisa iyo jawaan sakor oo la siiyo abaar ma reebto laakiin aniga mar horaan ka hadlay waxaa layidhi dadkan dijin ha loo sameeyo ha lasoo kaxeeyo baabuur ha lagu soo qaado nin walba meeshuu ka yimid ha la geeyo beerana ha loo falo ee ha la siiyo dhaqaale ee beerta ku fashaan dadka xoolaleyda sidoo kaleeto dibidijin ha loo sameeyo xoolaha loo gado ha la siiyo wax mataqaanaa ay ku nool marka sidaasaa dibidijin loogu samayn karaa dadkana ay abaaraha uga bixi karaan
waxaaalna loo qodo gabagabaan ku jirnaa waxaan jeclahay inaan dhegeysto kale aan fursad siiyo dhegeysta adoo kusoo dhawaanaya barnaamijka magacaagoo saddexan iyo meeshaad joogto iyo su-aal iyo talo waxaad hayso noona soo gaabi gabagabadii aan maraynaa adoo raalli ah
salaamu عليكم ورحمة الله وبركاته. مجيء جو عبد الله المغيرو جامع وسلام مجيء شمسو. أنا جو وقت إلى عنيو أنا جو عودن كسويدن. دمانتين أدباني سلام يا دكتور مريم حاوي ديني يا ولاشي شمسو شمسو دتكن سوماليا ملك استجوا مكيل لثيريو. أنا جو حاوبن من دتكن بيرلي بأوبن ناين. حد أنا عودن كين دواتبلن بقى كجرتو تبلن بهاد الجو إلا حمر حتى أجار كده ما إلا يجبوين ك إلا يقشة إلا يملك أنا وودن كاتي وحاء وودن كي نملها أوبر أخبرن إلا جمع إلا جلب إلا يكبسومه مرك أنا جو وقت جاي كرت على السنة يو ولا شيء شمسه وحويدين لها شمسه بتكاسي وعدين قلنا حتى كل يستا ومبهن وحب بهين وحقد مرك ما داو هذا دول أسبوع وودن كي كجرتو سي لوتها كلين كرا أو وحلا وقمن كرا أو سي أقنته يو بيره كسوكر معنا يكر كسوقات من
هذا يلو ما تنتهي هاي شمسه
وحاء ولا له وحلا قطع كلين كرا نقال الله سيو دكتي دايش أش ويلكي ودي كجرت نقال الله سيو أدي إلى هاي إدمنا الله متقانا عن هلو جانس عن رجل وزارة كلها الله أما عن مدعوينها كلها الله إن دكتك العاوية يوزير كبيرها هدي عن جانس هلو عن هلو قفلين كلها بتليفن كلها يقحرة أما عائلها بلسية إن عن متقانا ودي سؤاشات وان إرادة محاكا قبطانا دا دكتكي حمري ودبيبين أفقوي جوغان جنبي جمامي جوغان ميلب بغن ودكتكي بيرلي دستو سارين جل أفقوي ميل والبا بيد دارتين أيوغو أبار هيسو ما هدي المال قليو محاكا waran leedan dad mashariic u keentaan waa talo waana u soo jeedinaya balan waaye hadii aan helo janis aan kula hadlo waana la abaabulaya waana la siinaya hadii aliyar dakhli ku soo galaan kulaan iska abuur iska aruurino $2 $2 adduun weynaa meeshii aan joogno
waad tahay shamsa aadan xasan waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa inaad anaga nala hadashay fariintaadana waxaan u maleynayaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inay halkan ka maqli doonaan
abuulo mahadsan tahay
dhegeystayaal halkaa waxaa inoogu dhan barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha oo aanu kaga hadlaynay xaaladda beeraha ee dalka waxaa inoogu marti ahayd shamse aadan xasan oo ku takhasustay cilmiga beeraha tan iyo kulantadeena dambana ismaqal dambe oo fiisal
jaamac buulle iyo xubinta wicitaanka intaa haddaanu ku dhaafno xubintii ganacsiga iyo mukhtaar maxamed catoosh ku soo dhawaada
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka ganacsiga v o a magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waxaa laga hirgeliyey warshad samaysay isbuunyada noocyadeeda kala duwan iyo fadhi carbeedyada warshaddan waa tii ugu horreysa nooceeda ee laga hirgeliyo magaalada baydhabo waxayna isbuunyooyinka ay soo saarta laga isticmaalaa degmooyinka gobolka bay iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan gobolka bakool xarunta warshadda isbuunyada bay iyo bakool waxaan kula kulmay cabdulaahi cabdiraxmaan jaamac oo isagu ah maamula ku-xigeenka warshadda isbuunyada bay iyo bakool ugu horreyntii waxaan weydiiyey xilliga ay ka hirgeliyeen warshaddan magaalada baydhabo iyo waxyaabaha ay soo saarto
inaan raw materialki keenno aan halkan ku aasaasno dadkii deegaanka laftirkiisa ay shaqo ka helaan iyo inaan ku filaysiino gobolka oo dhan aan deeqsiino gobollada bay iyo bakool joodariga aan usoo saarno ujeedooyinkaan u aasaasnay taasay ahayd
waa gartay marka noocyada joodariyaasha aada soo saartaan waa noocyade
wallaahi waxaan usoo saarnaa hadba sida levelka dadku u kala duwan yahay dadka isku si uma gada karaan joodari high quality ahaan samaynaa dadka levelkiisa sareeya gartaa mid iska dhexaan samaynaa oo waqtiga dee uu jiri karo uu yar yahay mid sii hooseeyaan samaynaa oo aada u hooseeya dadka ugu levelka hooseeya ay gada karaan si isnaan u jirin dadku qof uu macnaha markuu u baahdo isbuunyo inuu gato usnaan uga tegin xagga durufta jeebkiisa ee u gada karo sida uu u kari karo for example dadka marka hore halkan macnaha gobollada sidaan ognahay soomaalida waxay ku seexan jireen waxyaala aan isbuunyo ahayn laakiin hadda maasha allah xataa dadka reer miyiga markii macnaha ay doonaan inay macnaha aroos galaan iyo kale waxay u baahanayaan isbuunyo wayna gada karaan waa heli karaan inay gataan marka waxaan kaloo samaynaa fadhiyaal fadhi carbeed aan samaynaa
magaalada baydhabo oo keliya ma idinka qaata macaamiisha joodariyaasha iyo fadhi carbeedyada qaata mise tuulooyinka iyo deegaanada kale ee gobolladan waa looga yimaadaa oo waa laga qaataa
sidaad ogtahay magaalada degmooyin badan iyo tuulooyin badan oo businesskooduna fiican yahay baa ku xiran buu gobolku leeyahay meel walboonoo aragno inay maxaa la yiraahdaa qaadan karto baan geynaa degmo walba, horta waan geynaa degmooyinka qaarkood, tuulooyin waaweyn baa ku xiran, waan u geynaa qof walba oo business oo interest garaynaya baan u geynaa. Waa inay noo sahlantay inaan gobolka kaga supply garayno oon u geyno dadkaas ganacsiga ee degmooyinka gobolka ku xiran degan.
Guud ahaan dhegaystayaal, intaasi waxay inoogu eg barnaamijka ganacsiga v o a. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono akhyaarta hawada naga dhagaysanaysa, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Atoosh oo barnaamijkaasi ganacsigiina la socodsiinayay. Guud ahaanna intaas waxay nagaga idaacaddayadii galabnimo idinla socodsiinaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuud, iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjara iyo Bashiir Abikartan. Iyo inta aynu kulmayno afarta galabta toddobada fiidnimo ee caawa, waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.